Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរាសី និងក្រុមផ្សាយជាតិខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី4កក្កដាឆ្នាំ2017ដែលត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យទី241នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលធុន ICBM ត្រឹមនឹងជួបជំនុំជាមួយលោកសៃម៉ាកលនៅមុនសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20 សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់គោលជំហរតឹងរ៉ឹងជាមួយប្រទេសចិនអំពីចំនួនក្នុងសមុទ្រទ្វីបអាស៊ី
របាយការណ៍អង្គការលីកាដូនិយាយថាមានការរំលោភបំពានលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកយឿងសុធិរានៃអង្គការ Comprel ថ្លែងថា
គណៈបកកណ្ដាលគាត់ធ្លាក់សលេងឆ្នោតច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះសបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពមួយចំនួនគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសប្បាយចិត្ត
ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលការចោទប្រកាន់បែបនេះកម្ពុជាបិទច្រករបៀងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបន្ទាប់ពីថៃចាប់ផ្ដើមដាក់ទោសទណ្ឌលើពលករខុសច្បាប់លោកសំរៀងស៊ីស្នើសុំឲ្យតុលាការអាមេរិករក្សាការបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ផ្ដល់ឯកសារនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជានិយាយថាការវិភាគទិន្នន័យទំហំធំបានមកពីបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកឈឹមសុមេតនាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យនៅកំជួយមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបមួយគ្រឿងប្រទេសនេះបានស្វាស្វែងយូរមកហើយឲ្យមានសមត្ថភាពនេះនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសជាចាំបាច់សម្រាប់បាញ់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូមីគ្រាប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកសេចក្តីប្រកាសមួយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋបាននិយាយថាកំជួយមីស៊ីលនេះហោះបាន39នាទីហើយបានហោះដល់កម្ពស់2800គីឡូម៉ែត្រតួលេខទាំងនេះសឹងតែដូចគ្នានឹងតួលេខផ្ដល់ឲ្យដោយកងយោធានៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីការបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍នេះបានបញ្ចប់ជាមួយកំជួយមីស៊ីលនេះធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនទីមជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានពណ៌នាកំជួយមីស៊ីលមានពាក់ព័ន្ធនេះថាជាកំជួយមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនចេអ៊ីនបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលលោកបានសន្និដ្ឋានថាវាជាកំជួយមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រុងប្រៀបក្នុងករណីដែលវាជាកំជួយមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបហៅកាត់ថា ICBM លោកមូនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើកំជួយមីស៊ីលនេះជា ICBM យើងនឹងមានវិធានការសមស្របលោកបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចាត់វិធានការដាច់ណាត់ជាមួយការបង្ករឿងដោយកូរ៉េខាងជើងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិការឆ្លើយតបរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដល់ការបាញ់បង្ហោះពាក្យសោកកំជួយមីស៊ីលនេះមានឡើងតាម Twitter ដែលគាត់បានអំពាវនាវជាថ្មីដល់ប្រទេសចិនឲ្យប្រើគោលជំហររបស់ខ្លួនជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់បំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការដាក់ឥទ្ធិពលរបស់ផងខ្លួនលើប្រទេសនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងជួបជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមេកែលនឹងមុនសន្និសីទកំពូលពួកមេដឹកនាំនៃពួកប្រទេសមានសន្តិកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅពេលបន្តមកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុងហាំប៊ើកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Stefan Seibert អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីមេកែលបាននិយាយថាមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះនឹងជួបជុំគ្នានឹងមុនសន្និសីទកំពូលនៅក្រុងប៉ារីស20ចាប់ផ្ដើមប្រជុំទំនងជានៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះត្រឹមបាននិយាយតាម Twitter ថាគាត់នឹងនិយាយទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទជាមួយលោកស្រីមេកែលហើយនឹងមានការនិយាយទូរស័ព្ទដាច់ដោយឡែកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តពីរអ្នកទៀតគឺលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី Paolo Gentiloni នៅពេលបន្ទាប់មកសេមីនបានចេញផ្សាយអត្ថបទនៃការសន្ទនាគ្នាជាមួយលោកស្រីមេកែលនិងលោក Gentiloni លោកស្រីមេកែលនិងត្រុំបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាធាតុអាកាសការផ្ដាំគំនិតផ្ដោប្រកាសដល់ពួកសហគមន៍ស្ត្រីភាសាអង់គ្លេសថា Women's Entrepreneurship Financing Initiative និងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដែលមានរំបញ្ចូលទាំងការផលិតដែកថែបច្រើនហួសកម្រិតក្នុងពិភពលោកផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមថាត្រឹមនឹងជួយលោកស្រីមេកែលធ្វើឲ្យសន្តិសុខកម្ពុជា20មានជោគជ័យសេមីនសេតដូវមានបាននិយាយថានៅក្នុងការសន្ទនារបស់ត្រឹមជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី Gentiloni គាត់បានសម្ដែងការអរគុណដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកមន្ត្រីអ៊ីតាលីក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា G7 ដោយមានជោគជ័យកាលពីខែឧសភាត្រឹមក៏បានអរគុណលោក Gentiloni ដែរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកលីប៊ីបេសកកម្មទី2នៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនកាលពី6សប្តាហ៍មុននេះបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងបង្កើនគម្រាមសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកានៅក្រៅរយៈពេលរងចាំមើលមួយរយៈហើយជាលៀបសការៈល្អមួយដល់ពួកប្រទេសជាគូប្រជែងខាងសមុទ្រនៃប្រទេសចិនក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី4កក្កដាឆ្នាំ2017នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលរបាយការណ៍អង្គការ Liga do ស្ដីពីការរំលោភបំពានលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបិទច្រករបៀងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបន្ទាប់ពីថៃចាប់ផ្ដើមដាក់ទោសទណ្ឌលើពលករខុសច្បាប់លោកសំរងស៊ីស្នើសុំឲ្យតុលាការអាមេរិករក្សាការបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ផ្ដល់ឯកសារនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ចំនួន30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការវិភាគទិន្នន័យទំហំធំរបស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្សះផ្សាគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលើសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយហៅកាត់ថាលីកាដូបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ដីពីការវាយប្រហារលើការនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងការបំពានលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅតែជាបញ្ហាក្តៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថាកម្ពុជាមានសេរីភាពជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានរកឃើញការរំលោភបំពាននានា ៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងការវាយប្រហារលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលអង្គការដដាលនេះអះអាងថានៅមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានច្រានចោលភ្លាមៗដោយមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីហានិភ័យនៃសម្លេងរិះគន់ការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដឹងផងដែរថាវិធីសាស្ត្ររដ្ឋបិទសម្លេងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដដែលដដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានលក្ខណៈលំអៀងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរនិងការបង្ក្រាបលើការតវ៉ាហិង្សានានាត្រូវបានបន្ថែមទម្ងន់តាមរយៈការអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់ហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យចាប់ពីរដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមរបាយការណ៍ដែលមាន39ពណ៌បានពណ៌នាអំពីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលេខទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកកែមលេខគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅកម្ពុជាគិតកម្មលោកកើតមានឡើងនៅខណៈដែលមានការកើនឡើងនៅការរដ្ឋបិទពីអាជ្ញាធរមានអធិគុណរដ្ឋាភិបាលមួយរូបទៀតគឺលោកកំសុកកំពុងជាប់មន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការក្រោមបទចោទបរិហាគេនិងញុះញង់ចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងការធ្វើបទអធិប្បាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសមួយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលែងនោះហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាយុវជន4នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងឃាត់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីនៅពេលដែលនគរបាលនិងកងសន្តិសុខខណ្ឌប្រមាណ40នាក់បានហាមឃាត់ដោយមិនអោយចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឯកសារឃាតកម្មលើលោកកែមលៃរបស់សារព័ត៌មានបរទេសអាល់សាស៊ីរ៉ាជាលក្ខណៈឯកជនដែលវីដេអូនេះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាំងពីប្រមាណខែមុនមកម្លេះលោកសុអ៊ីសាណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលរបាយការណ៍ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដោយលើកហេតុផលថាប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងច្រើនដល់ពលរដ្ឋខ្លួនដោយលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍តេតិនសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសលោកសុអ៊ីសាណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ពីព្រោះសារព័ត៌មានការផ្សាយវិទ្យុការផ្សាយទូរទស្សន៍គឺរដ្ឋមិនបានត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារនៃការផ្សាយមុនទេណាដូចយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងដឹងស្រាប់ហើយអត់មានរដ្ឋណាទៅជឿជាក់ចូលខ្លឹមសារនៃការផ្សាយទេហើយបើប្រទេសមួយចំនួនគេសិតតែត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារសិនទាំងវិទ្យុទាំងទូរទស្សន៍ទាំងកាសែតបាទតែដោយឡែកកម្ពុជាអត់មានត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារទេហើយតែក្នុងករណីណាដែលមានការតវ៉ាឬមួយខុសឆ្គងអានឹងគឺរដ្ឋតម្រូវឲ្យគណៈកែតម្រូវទៅប៉ុណ្ណោះ
របាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការលីកាដូស្ដីពីការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកដែលហ៊ានចេញតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអាចប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទបំផុតបំភ័យដោយប្រព័ន្ធច្បាប់និងប៉ះពាល់លើការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនិងស្ងប់ស្ងាត់ដោយកាត់បន្ថយសម្លេងគ្រឹះគុណនានាការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបដិវត្តនិងត្រូវបានហាមឃាត់ហើយតែងតែត្រូវបានបង្ក្រាបដោយហិង្សាការចេញរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់អង្គការលីកាដូស្ដីពីការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតុលាការបានដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយនាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីអង្គការលីកាដូក៏បានរាប់បញ្ចូលករណីចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង5នេះនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតគឺអ្នកស្រីទេបនីនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនផងដែរលោកសុខអ៊ីសាណែនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានការពារវិធានការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារអ្នកទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពហួសពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនទាក់ទិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
ខ្ញុំយល់ថានឹងកុំឲ្យគាត់មើលទៅមកជ្រុងណាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនល្អឥតខ្ចោះទេធ្វើការងារយើងគោរពអំពីលក្ខណិកៈបទបញ្ជានីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងទៅធ្វើអ្វីវាប៉ះពាល់ទៅដល់សមត្ថកិច្ចប៉ះពាល់ទៅដល់សម្ដាប់ភ្នាប់សាធារណៈអាហ្នឹងមិនថាធ្វើត្រូវអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេកុំអាងសិទ្ធឬមួយកុំអាងផ្លាកសញ្ញាជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គការស្អីផ្សេងផ្សេងនោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយើងសធិរាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការនៃអង្គការ Confrel បានថ្លែងថាសកម្មភាពរដ្ឋបិទសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនានាដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញតាមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅ លោកថាអាញាធិបតេយ្យបានខិតខំធ្វើការងារច្រើនដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋតែរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខូចឈ្មោះ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ធ្លាក់សលេងឆ្នោតច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះសបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពមួយចំនួនគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយជាលទ្ធផលគាត់ធ្លាក់សលេងឆ្នោតច្រើននៅទីប្រជុំជនជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាដើម
ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងពីអំពើហិង្សាមួយចំនួនបានគាំទ្រដោយអាជ្ញាធរនគរបាលកងសន្តិសុខនិងទាហានជាញឹកញយត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីរារាំងការប្រមូលផ្ដុំដោយអហិង្សានិងបំបែកអ្នកតវ៉ាឲ្យអាចភ្ជាប់ជាមួយនៃសកម្មភាពហិង្សាដោយមិនរើសមុខនិងដាក់គោលដៅលើបុគ្គលជាក់លាក់អាចធ្វើឲ្យរងរបួសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននិងសហជីពមួយចំនួនរបាយការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាកងសន្តិសុខបានចេញមុខម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលមានការប្រមូលផ្ដុំបញ្ចេញមតិណាមួយជំទាស់នឹងអាជ្ញាធរកងសន្តិសុខដែលប្រដាប់ដោយដំបងអាចត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបែកដោយហិង្សាឬការតវ៉ានានាហើយច្រើនតែដាក់គោលដៅជាក់លាក់លើមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទោះជាកងសន្តិសុខប្រើសកម្មភាពហិង្សាមកលើអ្នកតវ៉ាអហិង្សាក៏ដោយក៏មិនទាន់មានកងសន្តិសុខណាម្នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់នៅឡើយទេមិនតែប៉ុណ្ណោះកងសន្តិសុខទាំងនោះនៅតែអាចប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយគ្មានការផ្ដន់ទោសទៀតផងទោះបីជាមាននគរបាលនៅក្បែរទីនោះក៏ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់អង្គការលីកាដូគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះនិងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពទូទៅនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ប្រសិនបើអង្គការលីកាដូមិនសប្បាយចិត្តឬក៏កាត់ទុកសំសោកចិត្តជាមួយនឹងណាមួយគួរតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅព្រោះនៅស្រុកយើងវាមានច្បាប់មានទម្លាប់មិនមែនជាការកាត់សម្គាល់កាត់សម្គាល់ឲ្យសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចុះជាធិបតីធ្លាក់ចុះហ្នឹងបើតាមនៃការដែលធ្លាក់ចុះហ្នឹងតែតាមអង្គការហ្នឹងថាប្រហែលជាបើមានរੂកប្រហែលទាំងអស់គ្នាខិតមើលតាមរੂកឲ្យមកដែរ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដោយបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយមានលក្ខខណ្ឌក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យម៉ត់ចត់និងឆាប់រហ័សទៅលើការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើការចោទប្រកាន់លើជនល្មើសទាំងអស់ដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់បញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដោយមិនត្រឹមត្រូវមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំនិងបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីបង្ក្រាបលើការតវ៉ានិងបាតកម្មអហិង្សានានារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
បន្ទាប់ពីពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃចេញច្បាប់ថ្មីដាក់ទោសទណ្ឌលើពលករដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនរួចមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទច្រករបៀងទាំងអស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីរឹតបន្តឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃចំណាត់ការនេះត្រូវបានមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាជាចំណាត់ការដែលគ្មាននិរន្តរភាពកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទច្រករបៀងទាំងអស់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងការនាំចូលទំនិញកិច្ចពន្ធបន្ទាប់ពីពលករជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្រោយពេលថៃបង្កើតច្បាប់ដាក់ទោសពលករខុសច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីទំនាក់ទំនងព្រំដែនប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកចិនពិសិដ្ឋអនុប្រធានការិយាល័យទំនាក់ទំនងព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាសមត្ថកិច្ចនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ជាង40នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃលោកបន្ថែមថាការបិទច្រករបៀងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យបិទច្រករបៀងទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងទប់ស្កាត់ទំនិញកិច្ចពន្ធផ្សេង
ៗពលករយើងដែលជឿមេខ្យល់នោះគឺគាត់នឹងឆ្លងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់បណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នានាគ្រោះថ្នាក់នានានិងការចាប់ចងពីសមត្ថកិច្ចថៃនេះគ្រោះថ្នាក់ទី1 ្រោះថ្នាក់ទី2បងខាតឧថាវិការដូចជាចំណេញកិច្ចពន្ធឆ្លងដែនកិច្ចពន្ធហ្នឹងគឺវាអត់មានចូលជាថវិការដ្ឋទេអញ្ចឹងវាយើងឃើញថាបើសិនជាយើងបិទអាការងារអស់ហ្នឹងទៅគឺយើងនឹងអាចចំណេញវិញ
លោកចិនពិសិដ្ឋបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះពលករខ្មែរនៅតែត្រូវបានភៀកគីថៃបញ្ជូនមកវិញជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនជាក់លាក់នៅឡើយដោយអះអាងថាលោកនឹងក្រុមការងារកំពុងបូកសរុបលោកក៏បានបន្ថែមថាពលករទាំងនោះនឹងអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញនៅពេលណានោះគឺអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលថៃការប្រកាសបិទច្រករបៀងនៅតាមព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសថៃនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានចេញច្បាប់រឹតបន្តឹងការងារលើពលករបរទេសទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃរួមទាំងពលករដែលធ្វើចំណាកស្រុកពីកម្ពុជាផងដែររដ្ឋាភិបាលថៃទើបតែប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ការងារថ្មីមួយដែលទើបចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅច្បាប់នេះអាចដាក់ទោសពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំចំពោះពលករណាដែលគ្មានបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនិងផាកពិន័យរហូតដល់800,000 បាតឬស្មើនឹងប្រហែល $23,500 ចំពោះរោងចក្រឬសហគ្រាសណាដែលទទួលយកពលករខុសច្បាប់ឲ្យធ្វើការបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះចូលជាធរមានពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវដោយសារតែការភ័យខ្លាចថាអាចមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះពួកគេការចាក់ចេញទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះធ្វើឲ្យពួកគេផ្ទាល់និងថៅកែរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកលោកស៊ុំច័ន្ទគៀមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថាការបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនឹងធ្វើឲ្យមានទាំងភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកបន្ថែមថាការបិទនេះនឹងអាចទប់ស្កាត់រាល់ទំនិញកិច្ចពន្ធផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាតិប៉ុន្តែលោកថាការបិទនេះក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះជាពិសេសពលរដ្ឋដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃពេលព្រឹកនិងចូលមកវិញនៅពេលល្ងាចមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទច្រករបៀងដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករចំណាកស្រុកថាជាចំណាត់ការដែលគ្មាននិរន្តរភាពដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរមានចំណាត់ការរឹងមាំជាងនេះដើម្បីធានាដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាចំណាត់ការរឹងមាំដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើមានដូចជាការបង្កើតទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជានិងការរកទីផ្សារផលិតផលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសនោះទេ
យើងរកទីផ្សារកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងកន្លែងយើងព្រោះយើងមានកម្លាំងហើយរកទីផ្សារនៅកន្លែងនឹងទៀតនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការនៅកន្លែងយើងឯកន្លែងយើងគាត់នឹងមានលុយមានប្រាក់ខែជួបជុំជាមួយបងប្អូនកូនចៅគាត់មានសុភមង្គលហើយជីវភាពភយន្តរាយផ្សេងៗដែលកើតឡើងចំពោះគាត់ជីវភាពអំពីការត្រូវគេវាយគេស្ដំគេចាប់គេកាប់គេបាញ់សម្លាប់គេចាប់ដាក់គុកគឺជីវភាពទាំងអស់
បតាមលោកស៊ុំច័ន្ទគាពលករដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះមានចំនួនរហូតដល់4166នាក់លោកបន្ថែមថាចំនួននេះនៅកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលពលករទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពព្រមទាំងការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេបានខ្ចីដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃក្នុងពេលកន្លងមកVOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានទេនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014ពលករខ្មែរជាង 170,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំចាត់ចែងពីប្រទេសថៃក្រោយពីរបបយោធាថៃបង្ក្រាបលើពលករខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសខ្លួនតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិពលករបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរ1លាននាក់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់តាមអត្ថបទមួយរបស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ដែលចេញនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចពន្យារការអនុវត្តច្បាប់ការងារថ្មីរបស់ខ្លួនរហូតដល់រយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីទុកពេលឲ្យពលករទាំងនោះបំពេញបែបបទឲ្យបានស្របច្បាប់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំឲ្យតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាការបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ផ្ដល់ឯកសារនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដើម្បីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតអ្នកវិភាគនយោបាយដល់ល្បីឈ្មោះរូបនោះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំឲ្យតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិករសារដីការបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយអះអាងថាឯកសារទាំងនេះនឹងជួយឲ្យលោករួចផុតពីការដាក់ទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមថាតុលាការនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញឯកសារច្បាស់លាស់នោះទេក្នុងពេលសវនកម្មកន្លងមកដែលបានកាត់ទោសលោកឲ្យមានពិរុទ្ធភាពក្នុងបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមឯកសារដែលបានដាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាតាមគេហទំព័រតុលាការតំបន់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរងស៊ីបានស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឯកសារដែលមានដូចជាវីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅហាងសាំងកាល់តិចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីរបាយការណ៍ឬការតាក់ទងផ្ទៃក្នុងដែលបង្ហាញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានវត្តមាននៅឯហាងសាំងមុនពេលដែលលោកកែមលីត្រូវគេបាញ់សម្លាប់អ្នកដែលសាកសួរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននៅមុននឹងក្រោយការបាញ់សម្លាប់និងទំនាក់ទំនងតាមសារទូរស័ព្ទឬអ៊ីមែលរវាងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Chevron នៅកម្ពុជាដែលបញ្ជាក់ថាមានគេមកសួរមុនពេលបាញ់សម្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឬពីដំណើរជាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកកែមលីជាដើមលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាឯកសារទាំងនេះជាភស្តុតាងប្រយោលបញ្ជាក់ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមថាព័ត៌មានទាំងនេះនិងឯកសារដទៃទៀតដែលក្រុមហ៊ុន Chevron មានអាចបញ្ជាក់បានថាហេតុអ្វីបានជាគុណភាពនិងរូបភាពវីដេអូដែលបានបង្ហាញនៅឯអង្គសវនកម្មមានកម្រិតមិនល្អនិងមិនពេញលេញបើប្រៀបធៀបនឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន Chevron បានផ្ដល់ជូនប៉ូលីសក៏ដូចជាចំណុចផ្ទុយគ្នារវាងការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងឬទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលោកសំរងស៊ីដាក់ជូននេះជាការឆ្លើយតបនឹងញត្តិជំទាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលសុំឲ្យតុលាការលុបចោលដីកាបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំនេះផ្ដល់ភស្តុតាងតាមការស្នើសុំរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីយកទៅការពារខ្លួនក្នុងតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថាធិប្បាយដែលលោកសំរងស៊ីចោទថារដ្ឋាភិបាលមានចំណាយពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើឃាតលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្រុមហ៊ុន Chevron អះអាងថាប៉ូលីសបានរឹបអូសយកវត្ថុតាងអស់ហើយរួមទាំងវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផងដែរហើយវីដេអូនោះក៏បានបង្ហាញជូនក្នុងពេលធ្វើសវនកម្មក្នុងពេលកន្លងមកដូច្នេះលោកសំរងស៊ីគួរតែទៅសុំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដាក់ជូនតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកថានោះជាការមិនអាចធ្វើបានទេលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំបានព្យាយាមសុំភស្តុតាងដើម្បីយកមកការពារខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនប្រឆាំងនឹងខ្ញុំក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះបើទោះបីជាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិសំភោះតាងមែនប៉ុន្តែជារឿយៗតុលាការនិងអាជ្ញាធរមិនទទួលយកពាក្យសុំឬផ្ដល់តាមសំណើរបស់ខ្ញុំឡើយក្នុងពេលកន្លងមកនេះតុលាការកម្ពុជាបានកាត់ទោសបុរសម្នាក់ឈ្មោះអឺតអាំងហើយជាប់សម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រោយពីបុរសនោះសារភាពថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយសារតែមិនព្រមសងប្រាក់ជំពាក់ចំនួន3000ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីនិងសូម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់បុរសនោះមិនជឿថានោះជាការពិតទេលោក Richard Roger មេធាវីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រដល់ការស្នើសុំរបស់លោកសំរងស៊ីដោយបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នតុលាការកម្ពុជាមិនមានឯករាជ្យភាពនិងជារឿយៗរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់កម្ពុជាខ្លួនឯងលោកបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងនោះមានប៉ូលីសនិងក្រមព្រះរាជអាជ្ញាមានប្រវត្តិក្នុងការបំភ្លៃភស្តុតាងក្នុងពេលស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងធ្វើឃាតនយោបាយមានគ្រប់ហេតុផលដែលត្រូវជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរមានចេតនាលាក់បំបាំងការពិត ាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្រុមហ៊ុនប្រេង Chevron បានសុំពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអំណះអំណាងបន្ថែមរបស់លោកសំរាំងស៊ីនេះបើតាមឯកសារព្រមព្រៀងគ្នារវាងមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុននិងមេធាវីរបស់លោកសំរាំងស៊ីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អនឡូននៃកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការវិភាគទិន្នន័យទំហំធំរបស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្សះផ្សាគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលើសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
មានការសង្ស័យអំពីការមិនអាចធ្វើដំណើរបានដោយអ្នកប្រឆាំងចិនម្នាក់ចៅក្រមបដិសេធមិនឲ្យមានការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំសម្រាប់ជនជាប់សង្ស័យថាបានចាប់ពង្រត់អ្នកចេះដឹងចិនម្នាក់កងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានប្រហោងនៅលើកំផែងនៅជុំវិញផ្នែកក្រុងបារាននៃទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរី
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជើញលោក
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសុំដល់អាញាធិបតេយ្យឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យលោកយូសាបូជ័យលាភិរង្វាន់ Nobel ដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរធ្វើដំណើរទៅទទួលការព្យាបាលនៅឯប្រទេសក្រៅដោយសារលោកមានជំងឺមហារីកឆ្លាំកម្រិតដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយការនេះក៏ជាការអំពាវនាវស្រដៀងគ្នាដែរពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនបានអះអាងថាអ្នកប្រឆាំងរូបនេះមានស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសបានទេក៏ប៉ុន្តែការពិឆ័ងច័ន្ទលោកហ៊ូជាមិត្តភក្តិរបស់លោកយូសាបូដែលជាអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយដែរនោះបាននិយាយថាវីដេអូមួយដែលផ្សព្វផ្សាយតាម YouTube កាលពីដំណាច់សប្តាហ៍ហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ថាលោកយូមានស្ថានភាពសុខភាពនឹងលោគេបានឃើញពួកអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាផែនការព្យាបាលលោកយូមានភាពរលូនវិជ្ជបណ្ឌិតប្រុសម្នាក់ដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះមានពាក់អាវពេទ្យពណ៌សបានត្រូវឃើញនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះថានៅពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអាចទទួលយកបានគេមិនឃើញរូបលោកយូនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលមានការបញ្ជាក់ថ្ងៃថតកាលពីថ្ងៃពុធមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក៏បាននិយាយយោងដែរដល់សមាជិកម្នាក់នៃគ្រួសាររបស់លោកយូដែលគេមកប្រាប់ឈ្មោះដែលបានថ្លែងថាលោកយូសាបូអាចដើរបានចាក់កំសហព័ន្ធម្នាក់នៅខាងត្បូងក្រុងឈីកាហ្គូបានបដិសេធមិនឲ្យមានការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំសម្រាប់បុរសម្នាក់ជាអ្នកស្រុករដ្ឋអ៊ីលីណយដែលជាប់សង្ស័យថាបានចាប់ពង្រត់នាងយីងយីងយ៉ាងអ្នកមានការចេះដឹងសញ្ជាតិចិនទីភ្នាក់ងារពួកភ្នាក់ងារ FBI បានចាប់ខ្លួនឈ្មោះ Brent Christensen កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីពួកគេបានដាក់ឲ្យគាត់ឋិតនៅក្រោមការតាមឃ្លាំមើលពួកគេបានលើកគាត់និយាយអួតអាងប្រាប់ជនឯកទៀតថាគាត់បានចាប់ពង្រត់និស្សិតស្រីម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Illinois មនុស្សរាប់រយនាក់បានឈរនៅផ្លូវម្ខាងជុំមុខនឹងសាលាក្តីនោះនៅក្នុងកន្លែងទទួលភ្ញៀវនៃសាលាក្តីនេះទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ឈ្មោះ Christensen មិនបាននិយាយអ្វីទេនៅពេលសវនកម្មខ្លីដោយគ្រាន់តែឆ្លើយថាបាទនៅពេលចាក់កំសួរគាត់ថាតើគាត់យល់ឬទេអំពីសទ្ធិរបស់គាត់អញ្ញាធោសប៉ុននិយាយថាពួកគេប្រកាសពីថានាងចាំងស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញសាកសពនាងនៅឡើយទេនាងចាំងបានមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យ Illinois នៅ Urbana Champaign ក្នុងឋានៈជាអ្នកចេះដឹងម្នាក់ខាងវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននិងការផលិតដំណាំពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថានាងបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនានៅពេលនាងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅជួបម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីជួបផ្ទះអាផាតមង1កន្លែង កងកម្លាំងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានប្រហោងនៅលើជញ្ជាំងនៃជុំវិញផ្នែកក្រុងបារាណនៃទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរីនៅពេលពួកគេជំរុញទៅមុខនៅក្នុងការវាយលុកមួយខែមកហើយដើម្បីបណ្ដេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីរដ្ឋកាធនីតាមប្រតិណីរបស់ពួកវាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមជំរុញដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃច័ន្ទចែងថាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានពុះពីការទប់ទល់ខ្លាំងក្លារបស់ពួកអាចហើយថាកងយន្តហោះច្បាំងរបស់ក្រុមចម្រុះបានប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រហោង2ទំហំ25ម៉ែត្រនៅក្នុងកំផែងរ៉ាហ្វីកាឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រហោងអេទីតដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានដាក់មានអពុះនិងបានបំផ្ទុះក្របបែកក្នុងឡានលោករស្នៃអៃរ៉ាយ៉ាន់ឌីលឹនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមចម្រុះបាននិយាយថាមិនដូចពួកអាស៊ីសដែលបានបំផ្លាញដោយចេតនានៅបរិស្ថានដូចជាប៉ាមេរ៉ាប្រេវីមូសអាល់នូរីនិងប្រើប្រាស់កន្លែងនានាដូចជាកំផែងរ៉ាហ្វីកាមទីពេតស្លាវៀននិងប្រេវីមូសធ្វើជាកន្លែងផ្ទុកអាវុធនិងជាទីតាំងប្រយុទ្ធកងកម្លាំងចម្រុះបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារពួកជនស៊ីវិលនិងថែរក្សាកន្លែងទាំងនោះសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតបាននាំឲ្យបរិមាណទិន្នន័យមានកាន់តែច្រើនឡើងនិងសម្បូរបែបក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែការចេះវិភាគទិន្នន័យដ៏ច្រើនបែបនេះឲ្យមានប្រយោជន៍មិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះមានសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពីវិភាគការវិភាគទិន្នន័យទំហំធំឬ Big Data នៅសាកលវិទ្យាល័យ Brigham Young នៅរដ្ឋ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានសិក្ខាកាមមួយរូបពីប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមផងដែរគឺលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាលោកសង្ឃសុផាតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកច័ន្ទរតតាមទូរស័ព្ទក្នុងថ្ងៃទី3នៃសិក្ខាសាលានេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីថាតើទិន្នន័យទំហំធំដែលមានរួមដូចជាទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតនិងទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook និង YouTube ជាដើមនោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Provo នៃរដ្ឋ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
លោកច័ន្ទរតអាចជួយជម្រាបបានទេថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនេះចំពោះលោកច័ន្ទរតផ្ទាល់បានរៀនសូត្រអ្វីដែលថ្មីបាទ
បាទរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺយើងគោលបំណងធំនៃសិក្ខាសាលានិយាយអំពីការវិភាគទិន្នន័យហើយដើម្បីវិភាគទិន្នន័យគឺទី1គឺយើងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីទិន្នន័យទី1ទី2គឺឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទទួលបានទិន្នន័យហ្នឹងហើយទី3គឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការវិភាគទិន្នន័យហើយទិន្នន័យនេះគឺគេសំដៅទៅលើគេហៅថា Big Data ដែលយើងអាចនិយាយថាទិន្នន័យដែលមានបរិមាណច្រើនឬក៏ទំហំធំសំដៅទៅលើ volume មាត្រទៅនឹងល្បឿនបញ្ជូនហៅ velocity ហើយនឹងភាពផ្សេងផ្សេងឬក៏ប្លែកប្លែកគ្នាដែលទិន្នន័យនោះចាប់ពីទំហំតេរ៉ាបៃទៅដល់ពីតាបៃ
ដែល
ជាមាត្រដ្ឋានវាស់ទំហំទិន្នន័យហ្នឹង
បាទតើលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចជួយពន្យល់ដល់ប្រិមិត្ត VA ផងដែរទេបាទពីព្រោះថាពាក្យទិន្នន័យឬស្ថិតិហ្នឹងមិនមែនជាអ្វីមួយដែលថ្មីទេបាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងមានជំរឿនមានក្រសួងផែនការអីតាំងពីដើមមកក៏ប៉ុន្តែចំពោះ Big Data ឬមួយទិន្នន័យក្នុងសម័យ Digital នេះតើវាមានអ្វីដែលថ្មីដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមទូទៅនោះបាទ
បាទតាមពិតទៅគេហៅថាទិន្នន័យហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងការងារគ្រប់គ្រងហើយនឹងការងារកៅថាធុរកិច្ចដែលហើយតកតងទៅនឹងផ្នែកវិស័យឧស្សាហកម្មហើយនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះទិន្នន័យហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានដែលទទួលបានពីប្រភពផ្សេងៗគ្នាហើយនៅពេលដែលសង្គមរីកចម្រើន ហើយនឹងស្ថាប័នឬក៏អង្គភាពដែលកាន់តែរីកចម្រើនពង្រីកខ្លួនពីឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងផ្នែកធុរកិច្ចក្រុមហ៊ុន1ចាប់ផ្ដើមឡើងពីក្រុមហ៊ុនតូចបន្ទាប់មកទៀតទៅក្រុមហ៊ុនលំដាប់ធំហើយបំបីសាខានៅក្នុងកម្រិតជាតិហើយបន្ទាប់មកទៀតកម្រិតអន្តរជាតិទៀតនោះដូច្នេះព័ត៌មាននឹងវាកាន់តែរីកធំទៅធំទៅហើយជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅថាយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មគឺការរួមបញ្ចូលគ្នាឧទាហរណ៍ថាការរួមបញ្ចូលនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបអីហ្នឹងគឺមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការងារគ្រប់គ្រងតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយនឹងការយុទ្ធសាស្ត្រអីផ្សេងៗវាតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានហើយដូច្នេះព័ត៌មានវាកាន់តែពង្រីកវិសាលភាពកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅឧទាហរណ៍សម្អាញមួយឧទាហរណ៍ថាទិន្នន័យស្ដីអំពីអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើយើងនិយាយត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ទង់ប្រហែល9លានបាទអញ្ចឹងតែថាព័ត៌មានខ្ទង់ទំហំប៉ុណ្ណឹងតើអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នករៀបចំគោលនយោបាយឬក៏រៀបចំផែនការផ្សេងផ្សេងតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបកស្រាយយ៉ាងម៉េចយល់ពីព័ត៌មានហ្នឹងទាំងអស់អត់ពួកកាលណាយើងនិយាយអំពីទិន្នន័យយើងគឺឥឡូវនេះវាកើតទៅដល់ហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យឬក៏ data science ដែលនៅក្នុងនោះវាផ្សំទៅដោយធាតុផ្សំវាមានតិតិគឺដឹងមុខជាដែលបងប្អូនសិស្សានុសិស្សឬក៏កម្រិតឧត្តមសិក្សាមុខជំនាញផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាបានរៀនហើយហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងកម្មវិធី software ពីព្រោះសប្តាហ៍នេះការគណនាជាលេខរមធ្យមឬក៏ standard deviation នៃហ្នឹងគឺយើងពិបាកនឹងគណនាដោយដៃពីព្រោះតួលេខហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងហើយវាត្រូវការកម្មវិធី software ដែលប្រើនៅក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងអា software ហ្នឹងក៏វាមានភាពផ្លៃផ្លៃគ្នាទៅតាមសមត្ថភាពនៃការពង្រីកវាដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះអ្វីដែលគេប្រើគឺកម្មវិធី software Python ដែលខ្ញុំជាលើកទី1ដែរដែលទៅបានស្គាល់កម្មវិធីហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំអាចក្តាប់បានពីប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគឺថាដូចជាឧទាហរណ៍ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកអំពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចថាការបោះឆ្នោតយើងមានច្រើនដកលើកមកហើយបើតែលើកនេះយើងអាចប្រមូលទិន្នន័យឬមួយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហ្នឹងកាន់តែលម្អិតច្រើនជាងមុនហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនមែនទេបា
ទបាទនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះគឺគេចង់បញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឬក៏ការវិភាគទិន្នន័យដើម្បីឲ្យមានសុក្រឹតភាពតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយគេហៅថា Big Data ហ្នឹងគឺទិន្នន័យដែលមានបរិមាណច្រើនទំហំធំហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍សាមញ្ញងាយយល់ណាស់ឧទាហរណ៍ថា Facebook ឥឡូវហ្នឹងគឺការប្រើ Facebook តើព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook ហ្នឹងក្នុងមួយនាទីវាកើនឡើងប្រមាណនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាគឺមនុស្សប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកហើយម្នាក់បញ្ចូលព័ត៌មានរៀងខ្លួនទៅក្នុង Facebook ហ្នឹងអញ្ចឹងវារីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនមួយទៀតឧទាហរណ៍ថា YouTube គឺម្នាក់គឺថតជាវីដេអូហើយបញ្ចូលទៅក្នុង YouTube ហើយមនុស្សនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ YouTube ហ្នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព័ត៌មានដែលបានមកពី YouTubeនឹងគឺវាលបឿនវាកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនក្នុងមួយនាទីទំហំច្រើនមែនទែនដូច្នេះវាទៅតាមប្រភេទដូច្នេះទិន្នន័យហ្នឹងគឺគេត្រូវបែងចែកទៅតាមប្រភេទវាហើយវាជាផលប្រយោជន៍មួយសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅតាមជំនាញឧទាហរណ៍ថាខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រទៅខាងបច្ចេកវិទ្យាគេស្រាវជ្រាវខាងបច្ចេកវិទ្យាទៅគឺព័ត៌មានគឺថាសម្បូរបែបគឺថាមហាសាគរនៃទិន្នន័យដែលយើងត្រូវចេះជ្រើសរើសហើយតើយើងចង់បានទិន្នន័យតើប្រភពទិន្នន័យយើងអាចទៅរកពីណាបានពីព្រោះនៅលើប្រភពលោកឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការឬក៏អ្នកដែលជំនាញទៅប្រមូលផ្ទុកទិន្នន័យហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវការទិន្នន័យយើងត្រូវទៅយកឡើងណា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការវិភាគទិន្នន័យទំហំធំ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់ស្អែកនេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែលថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកំពុងបោះជំហានដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរអ្នកជំនាញអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលសំណើដោះស្រាយជម្លោះជាមួយរបបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនអ្នកជំនាញទាំងនោះមានការបារម្ភថាការស្ដារសកម្មភាពឧស្សាហកម្មនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសុងឡើងវិញអាចបង្កឲ្យមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump អ្នកស្រី Jenny Lee នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចន្ទាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកឈូមយ៉ុងគុនបានដើរតួដ៏សំខាន់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននៅក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានគេផ្អាកនាពេលឥឡូវនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េ Moon Jae-in បានតែងតាំងលោកជាអ្នកទទួលបន្ទុកបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាមកលោកឈូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសុងគួរតែត្រូវបានស្ដារឡើងវិញខ្ញុំនឹងនិយាយពីបញ្ហានេះនៅក្រៅពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលព័ត៌មានលម្អិតឲ្យបានល្អិតល្អន់រួចរាល់ការប្រកាសនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អ្នកវិភាគជាច្រើននិយាយថាការស្ដារសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះឡើងវិញអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul ហើយអាចនឹងកាត់បន្ថយចំណងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលបានបិទតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកែសុងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ការសាកល្បងបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងរ៉ុកកែតចម្ងាយឆ្ងាយរបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីស៊ូមីធារីដែលជាអតីតអ្នកវិភាគលើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងរបស់ភ្នាក់ងារ CIA បានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាកូរ៉េថា
I think reopening the Kaesong industrial complex is very problematic from Washington's perspective.
សម្រាប់ទស្សនវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington, ការបើកដំណើរការតំបន់ឧស្សាហកម្មកែសងឡើងវិញគឺជាបញ្ហាខ្លាំងណាស់
។តំបន់សេដ្ឋកិច្ចនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2004ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសហប្រតិបត្តិការរវាងកូរ៉េទាំងពីរ។តំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងរួមគ្នានៅក្នុងក្រុងកែសុងបានផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន100លានដុល្លារដល់ពលករកូរ៉េខាងជើងចំនួន 54,000 នាក់ហើយបានចូលរួមចំណែកដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងទឹកប្រាក់ជិត 2,000 លានដុល្លារផងដែរអ្នកស្រីធេរីបានបន្ថែមទៀតថាវិធានការផ្សះផ្សាណាមួយនឹងធ្វើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលផ្ទុយទៅនឹងគោលនយោបាយទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលផ្ដោតលើការរៀបរៀងដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការរឹតបន្តឹងលើប្រភពចំណូលទាំងអស់ដែលកូរ៉េខាងជើងទទួលបានតាមតែអាចធ្វើទៅបានអ្នកស្រី Terry បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
Because we don't know where the money is going, the wages earned, and because money is fungible.
យើងមិនដឹងថាប្រាក់ទាំងនោះទៅណានោះទេ។វាអាចនឹងទៅជួយដល់កម្មវិធីផលិតគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង។មិនមានភស្តុតាងបង្ហាញថាប្រាក់នោះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយដល់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេ។
លោក Thomas Countryman ដែលបានធ្វើការនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama ក្នុងនាមជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិនិងកម្មវិធីបញ្ឈប់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានថ្លែងថាការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកែសុងអាចនឹងជាការលើកទឹកចិត្តដល់លោកគីមក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតហើយវាក៏បានជះឥទ្ធិពលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរលោក Countryman បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
No, I think it would be inconsistent with those resolutions, if not in the letter, then in the spirit. There's simply
ការនេះអាចនឹងមិនស្របទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលកូរ៉េខាងត្បូងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលចិនឲ្យអនុវត្តឲ្យបានមើងម៉ាត់តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងបើកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនេះឡើងវិញដើម្បីផ្តល់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅឲ្យរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះ
លោក Gary Samore នៅមជ្ឈមណ្ឌល Belfer Center នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលជាអតីតអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកគ្រប់គ្រងអាវុធនិងអាវុធប្រឡាយលោកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul គួរមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អជាងនេះហើយគួរប្រើប្រាស់នៅបនសេដ្ឋកិច្ចកែសុងជាមធ្យោបាយចរចាដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះ ឬជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីរដ្ឋបិទនិងលុបចោលសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តរទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានស្គាល់សន្តិភាពឬស្ថិរភាពបន្តិចបន្តួចក្នុងរយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដោយបានទទួលការឈឺចាប់តាមរយៈការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីសង្គ្រាមស៊ីវិលការគ្រប់គ្រងដ៏ព្រៃផ្សៃដោយរបបតាលីបានប្រកាន់យកព្រះគម្ពីរសាសនាអ៊ីស្លាមជាធំហើយនឹងចំណាត់ការរបស់អង្គការអូតង់ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគោលបំណងកំទេចក្រុមអាល់កេដានិងទម្លាក់របបតាលីបានដែលបានផ្ដល់ទីជម្រកដល់ក្រុមភេរវជននោះមនុស្ស6លាន2សែននាក់បានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសក្នុងអន្លង់ឆ្នាំចលាចលនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកតាលីបានបានដួលរលំជនភៀសខ្លួនបានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងច្បាស់ក៏ឡែករវាងគូថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយគ្រឿងផ្ទុះនិងមនុស្សគ្មានទីកន្លែងរស់នៅហើយអាហ្គានីស្ថានជាប្រទេសមួយដែលមានគ្រាប់មីនដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងផ្នែកខ្លះរបស់ប្រទេសនោះដីមិនមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការមិនមានសវត្ថិភាពសម្រាប់សត្វពាហនៈមិនមានសវត្ថិភាពសូម្បីតែសម្រាប់មនុស្សដែរជនភៀសខ្លួនជាច្រើនដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញនៅមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនបានទេរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានកំណត់គោលដៅដើម្បីបោះសម្អាតចម្ការគ្រាប់មីននៅឆ្នាំ2023គេបានធ្វើឲ្យសម្រេចនូវគោលដៅនោះចំនួន 80% ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដីចំនួន570គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅមិនទាន់ដោះគ្រាប់មីននៅឡើយទេលោកស្រីអាមីអូហាឡូរ៉ាន់ជាអ្នកជំនួយការខាងរដ្ឋបាលកម្មវិធីក្នុងការិយាល័យលុបបំបាត់អាវុធរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះពួកអ្នកតំណាងជាង90បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីម្ចាស់ជំនួយអាហ្គានីស្ថាននិងការអនុវត្តការសម្របសម្រួលសម្រាប់ការកម្ចាត់គ្រាប់មីនដែលបានចូលរួមដោយការិយាល័យលុបបំបាត់អាវុធរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងកិច្ចការរៀបចំចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនរាយនិងមនុស្សធម៌អាហ្គានីស្ថានគោលដៅគឺសម្គាល់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនៅឆ្នាំ2023របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគាំទ្រយូរយារណាស់មកហើយដល់ការខំប្រឹងប្រែងដោះគ្រាប់មីនក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ2016យើងបានផ្តល់ប្រាក់ជាង442លានដុល្លារសម្រាប់ការបំផ្លាញអាវុធធម្មតានិងជំនួយសម្រាប់ការដោះគ្រាប់មីនដល់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតាមរយៈការផ្តល់ថវិកាដល់អង្គការបោសសម្អាតគ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនានានៅក្នុងសហគមន៍សម្រាប់កម្ចាត់គ្រាប់មីនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Robert Wood តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅសន្និសីទស្ដីពីការកាត់បន្ថយសហភាពអាវុធបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពកម្ចាត់គ្រាប់មីនខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពីព្រោះតែការការពារជនស៊ីវិលជាលក្ខខណ្ឌមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពបរិសុទ្ធត្រីនិងកុមារត្រូវតែទទួលបាននូវការការពារពីភាពគ្រោះថ្នាក់គ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដរាបណាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះនៅតែមានវាជាការលំបាកមួយសម្រាប់សហគមន៍នានាដើម្បីរឹបចែងពីចំនួននេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអលូណេនៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកដំណាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រកាសអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីមួយក្នុងផ្នែកខាងស្បូងប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាគ្នាសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានឡើងមួយថ្ងៃមុនកិច្ចចរចាសន្តិភាពមាន កំណត់នឹងធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់មកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើសបានរាយការណ៍ថាពួកឧក្រិដ្ឋនិងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវសន្មត់ថាមានការឈប់បាញ់គ្នានោះបាននិយាយថាកងយន្តហោះបដិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានជំរុញក្របបាច់ធុងចិត្តថ្មីលើតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងដារ៉ាញឹកផ្នែកនិរតីនៃប្រទេសសេរីនៅជិតព្រំដែនប្រទេសយូដានីនិងនៅក្នុងតំបន់ជិតខាងអេទីតផងដែរគេយល់ឃើញថាការនិយាយអំពីការឈប់បាញ់គ្នាជាការប៉ុនប៉ងមួយដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួករុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលពួកឧក្រិដ្ឋឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពមានកំណត់នឹងធ្វើជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណានៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានគណៈប្រតិភូមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅទស្សនាតំបន់មានវិបត្តិមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក្នុងតំបន់និងឧបត្ថម្ភផ្សព្វផ្សាយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅជិតខាងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគណៈប្រតិភូនេះដែលដឹកនាំដោយលោកយ៉ុនម៉ាក់ខេនសមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានរួមបញ្ចូលសមាជិកនិងសមាជិកាប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនគឺលោក Lindsey Graham លោកស្រី Elizabeth Warren លោក David Perdue និងលោក Sheldon Whitehouse ទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងនៅពេលដែលគេរំពឹងថារដ្ឋបាលសឹមនឹងលើកត្រដាងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយអំពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះពួកមន្ត្រីខេត្តក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លាញសាលារៀនជាង12កន្លែងនៅក្នុងស្រុកមួយមានចលាចលនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយគម្រោងកំហែងពួកសិស្សានុសិស្សនិងទទូចឲ្យពួកគ្រូបង្រៀនត្រូវតែកែប្រែកម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកគេលោកអាប់ឌុលរ៉ាម៉ានម៉ាមូឌីអភិបាលស្ដេចទីនៃខេត្តសៅចាននៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសាលារៀនវិទ្យាល័យមួយរបស់ពួកនារីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសាលាដែលបានត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពី10ថ្ងៃមុននេះនៅក្នុងស្រុកដាហ្សាប់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានត្រូវរំពឹងថានឹងបង្កើតភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងបច្ចេកទេសទឹកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv និងទីក្រុង Jerusalem នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Modi ដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចាប់ផ្ដើមនៅធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv នៅថ្ងៃនេះជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាទី1ដែលបានទៅទស្សនាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទោះណាជាប្រទេសទាំងពីរនេះមានចំណងចាក់ចងខាងការទូតប្រកបដោយមិត្តភាព25ឆ្នាំហើយមកក៏ឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.